Hori da, izan ere hilean behin etorriko zaizkigu Galtzagorri elkarteko Izaskun Jauregi, ba, proposamen interesgarri batekin eta gaurkoa ere, ez da gutxiago izanen, Izaskun, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz hasi duzu, ikasturtea Galtzagorrin?
Bueno, ondo hasi dugu, beti bezala, itzorduz beteta. Ikasturtea beti beteta etortzen da, irailetik hasita. Gurean behintzat, mintegiak eta ikastaroak, lehiaketan martxan jarri, klubak, aretoak, denetik, lanpila bat.
Non geratu da, hau da, eta non geratu dira.
Bai.
Dugun, da, patxaratxo egin, ez da Izaskun.
Bai.
Ala ere, esan dugu, ez zara bakarrik etorri gaurkoan gurera, Izaskun, aurkeztuko diguzu gaurko gonbidatua.
Bai, Amaia Genebut da bera, idazle, ilustratzaile, antzezle eta kontalaria da, Galtzagorriko lehendakaria izan zen urte askoan, 2018-tik 2023 bitartean. Eta, bera dator pixka bat kontatzera, bera lehendakari zela martxan jarri zen egitasmo bat, azken finean, bera lehendakari izan bitartean, bere agintaldian, esan dezagun horrela, berak bazuen amets bat, asko zeuzkan, baina bazuen erronka bat, eta lortu zuen egi bihurtzea tarte horretan. Eta hori da, saran urtez urte 2021-etik egiten dugun ikusi-mikusi euskarazko aur eta gazte liburuari eskainitako azoka bakarra. Lehen ere esan dut, ikasturte hasiera guretzako korapilatxua izaten dela, baina azkeneko lau urte hauetan ikusi-mikusiri esker lortu dugu pixkat goxoago edo eraman garriago egitea. Batetik, indarrak lortzen ditugu handik, ilusioak eta ideak ematen dizkigulako, eta bestetik, pixka bat xagutur egiten dizkigulakoak gertatzen dira, egitasmo gehienekin. Egitasmo hau jarri zen martxan 2021-an, esan dudan bezala, eta aurten egingo da laugarren edizioa urriaren 11 eta 12. Saran egiten da, Sara herrian, Lapurdin, hau da, eta Sara herria esaten dugunen da herri osoa, zeren herri osoko eraikinak eta herri eta herritarrak ere biltzen ditu.
Azokak herria hartzen dut eta herria azoka bilakatzen da hartaz.
Hori da, simbiosi hori gertatzen da, bai. Eta, guretzako da pixka bat euskarazko aur literaturaren inguruan festival bat, batetik mugaz bialetako profesionalak egoten direlako, editoren estandak, baina baita ere ikuskizun, kontaketa eta tailerrak eta, hegoaldeko eta iparraldeko aur eta gazteak bertan biltzen direlako. Orduan, zein hobe Amaia baino, pixka bat kontatzeko nola hasi zen, eta guztia ongi etorri Amaia.
Bai, mil esker.
Arratsaldeon, begiak bihurtu dituzu agintaldia esan duenean Izaskunek, baina tira, agintaldiak horrela probestea ere gauza ederra ez, halako ametsak korpuzteko, ez da?
Hori da, hori itzapen bezala hori geldituko zaio, azken finean lehendakaria izan zen, hori horrela da, Galtzagorriko, baina lehendakaria, orduan, agintaldi bat. Izan dela, esan dezakegu. ikusi-mikusiri begira pixka bat, nik behintzat abia puntua ulertzeko Parisera egiten dut jauzi. Idea Parisetik ekarri genuelako edo han elikatu genuelako. 2017-an joan ginen, Galtzagorriko hainbat kide, Amaia eta ni neu barne. Parisen kanpokaldean Saint-Denisen egiten da aurliburu eta prentxaren inguruko azoka bat, baina hau egiten da 1984. urtetik. Eta, bada azoka berezi bat, ez da azoka, da saloi oso bat, gauza pila bat daude bertan. Eta, Maia orduan joan zen eta gerora ere behin baino gehiagotan izan gara bertan. Eta, nik uste eredu gisa ark balio izan zigula ikusi-mikusi sortzeko, ez da, Maia?
Bai, ez egitea idea hortatik etorri den, baina bai argida ulertzeko jakin behar duzue Frantzian, Montreuil da Paris ondoan, eta da munduko Frantzia, munduko eredua aur eta gazi literaturan. Sekulako sorkuntzak badira, astapenetik hasi ziren, eta gu Euskal Herrian geroago sortu ditugu gure historioaren gatik eta beraz munduko eredua da aur eta gazi literaturan, eta beraz ara joan ez, eta joan ginen ezagutzeko eta deskubritzeko, baina nigia da zea berastasuna baden han, eta ez dakit nola etorri zen, bat batean bururat, baina guk ez dugu, alako azokarik, eta ez dugu agerian ezartzen Euskal aur eta gazi literatura, alta badugu, eta garatzen ari den arlo bat da, eta gainera utxune haundia bazen, uste dugu, beraz, ola ideia sortu zen. Bultzatu nuen, lehenik Kiribilen aipatu nuen, Eta horra, eta gero ba, Galtzagorrien lehendakari izanki eta gorpuztu zen.
Hala ere beti astapenak, proiektu baten astapenak, bueno, neketsuak izaten dira, beti egoten dira, bueno, ba, gora bere asko. Eta zuk aipatu duzun bezala, zukide zinen Kiribil elkarteak hartu zuen pixka bat hau abiatzeko ardura, Pamiela argitaletxearekin eta Galtzagorri elkartearen lankidetzarekin lortu genuen abiatzea, baina ez dakit nola oroitzen dituzu astapenak edo ze zailtasun, ze konplize.
Hortan oroitzen naiz ideia bota ginuela Kiribilen, Kiribilko kide guztiak artistak girelako, beraz erdi eroak, erukeri puntu bat dugu, ideia bikaina zela. Hori atera zen. Beraz bigarren gauza nun egin eta segituan ideia izan ginuen saran egitea.
Zer zuen sarak?
Ba, zer zuen sarak garaian, kasualitatez berba ezakit, baina laguntzen ari nintzen biltzara. Mm-hmm. Eta biltzara da sarako biltzaren idazlea behogoi urte ditu orain, beraz ekitaldi zahar urte guziz ospatzen dute bazko egunean, eta biltzen dituzte idazleak. Zahartzen ari den ekitaldi bat da, eta orduan garaian deitu ninduten gaztetzeko. Mm-hmm. Eta beraz, topo egin nuen auzapezarekin eta auzapezari aipatu, eta noski iparraldean eginta saran biltzara izan da beraz tradizio, literatura tradizio zerbait jada bazen. Sara kontrabandistaen erria da, mugaz gaindiko erri bat da, beraz polita zen ere, papreseskina eginuen euskal erri osoa batu ekitaldi hortan. Beraz, horra saran, eta gero, ba, goguetatu ginuen nolakoa, argi zen Parisekoa izan berzela. Noski Parisekoako aste oso bat irauten du, beraz gurea da biegun, baina ber modeloa egun bat eskolai dedikatua, eta beste egun bat publiko guziari dedikatua. Eta dirua berzen, eta justu deialdi bat izan zen Euro Euskaldeak. Euro Euskaldea ez da europear gauza bat, da Akitania, Nafarroa eta Eusko Jaularitzaren egitura bat. Eta eien helburua da mugaz gaindiko ekitaldiak, edo zoin kirola, kultura, nahloan, laguntzia. Eta hori lortzeko, hiru zango administratibo bergin ituen. Bergin nuen zango bat iparaldean, zango bat Euskadin eta zango bat Nafarroan. Hara, beraz, ba, ze xantza, Galtzagorri lehendakari nintzen, beraz zango bat bebagin nuen jada Gipuzkoan Euskadin, eta Pamielarekin ezautzen nuen burua, Peio Elza buru, eta betidanik lagundu dute, sustatu dute sohmena, euskarazko sohmena, eta ala abiatu ginen. Eta ez dut egan, baina importantea da, astapenetik denak ados ginen euskara utxean den festival bat muntatzia. Eta azkenean Euskal Herri osoan ez dira oinbeste, doinuele xarea muntatu da, eta zazpiz azoka badira euskara utxean bakarrik, gurea bakarra, aur eta gazti literaturan. Egan nahi baitu ez ditugula onartzen, liburu elebidunak. Mm-hmm. Hori batzutan kritika bat bildu dugu, ekstremistak ziste, do, eta ez gira ekstremistak da behingotz jendeek eta aurrek bizi dezaten egun bat euskaraz, eta behingotz liburu bat hartutan ba euskaraz da. Mm-hmm. Beraz, euskarari egiazko toki bat eskaintzeko. Hara, eta ba diru laguntza lortu ginuen, Euro Euskaldekoa, eta hainitz sustengatu gaituzte, eta gero hiru urtetan ere sustengatu gaituzte, eta pres ginen, eta COVID-a arribatu da. Beraz, martxo astapenan pres ginen, eta klak denak ba etxeetan egon behar eta ba gero berriz bultzatu dugu dazkenean, eta horra abiatua da gure abentura bai.
Mm-hmm. Beraz, era guztietako konplizeak dauzka ikusi-mikusik eta edukizetun, bai. Argitaletxeak, erakunde publikoa,
bai, hortuan sartu dira gero erakunde publikoa, hortan ikusten dugu utxune bati erantzuten ginola, eta orain deialdiak zabaltzen ditugulaik eskolek izenean maten dute, benen bi astez dena betea daia da, beraz sekulako beharra bazen, eta erakunde publikoak basarako udaletxea biziki sartu da astapenetik, eta Euskal Hirigunea, ba, iparaldeko egitura, udaletxe guztiak biltzen dituen Euskal Hiriguneak, ba, argidu sustengatu behar duen ekitaldi bat dela, Euskal Kulturerakundea, aurten bigarren aldikoaz Gipuzkoa departamenduak, dirua eman du, eta, bo, hori irriten dut aipatzerakoan, baina aipatzen dut, DRAK, beraz DRAK da Direkzion Regional des affaire culturelle, beraz ez da Frantziako kultura, horra, Bordeauxen direnak eta, ebe sustengatzen gaituzte. Eta berriki bilera batukan dugu, eta errandigute, Region Nouvelle Aquitaine da lurralde oso importantea Frantzian, ekitaldi azoka garrantzitsuena ginela, ekitaldi guztiak bilduta, literarioak, eta gainera, ekitaldi internazionala ginela. Biziki irri egin, bebai, zaien zat mugabada.
Baina behar bada guk jabetu behar dugu. Aietaz ez, behar bada oartu dira haiek lehenago, honek duen baloreaz edo garrantziaz,
ez da? Ba, lehenago ez, eta astapenean ez duzten behar begi oso ona ez ikusten, eta baina orain bai, oartzen dira, biziki garrantzitsua dela, eta horra irri arazten hau, eta haien zat internazionala izaitia, wau,
eta kuriosoa, Euskara utxan egindako azoka bat delako, ez? Internazionala eta Euskara ez badirudi, ez? Elkarren eskutik joatea bazaila dela, baina zuek demostratu duzu, izan daiteke.
Bai, ajunt, bai.
Internazionala eta anitza ere bai orduan, ez da? Ez da azoka utxa, ez da? Pizka bate zein da bere oinarria edo nolako egitura dauka?
Da egitura uste dut dela aurreta gazte literatura abiapundu bat da, albomak, album ilustratuak edo liburuak abiapunduak dira, une goxo bat pasatzeko denonen artean euskaraz, beraz bai liburua irakurtzean, bai kondatzeko orakoan aur bati, edo tailer bat egiterakoan, edo ikuskizun bat begiratzekoan, dena gaiari lotutaz da urte guziz gai bat hautatzen dugu, aurten da gure baitan ditugun altxorrak. Beraz gai horren inguruan, pilaka aktibitate antolatzen dira, eta helburua hau da goxatzea euskaraz, eta euskara bilakatzen ari da iparraldean, egualdean behar bada, ez oinbeste, baina iparraldean bilakatzen ari da eskolen hizkuntza. Eta hori arazo larria da. Ez da aurrek eskolan ikastun. Hori da. Eta hori larria da. Eta euskara bilakatzen da pedagogiari lotutako hizkuntza eta dogmatizatuko hizkuntza bat eta ez da bate hori euskara da placer guzien dako, bai kirolan baita ere emozioak bizitzeko eta beraz, horra ikusi, ba, uste dut hori betetzen duela.
Bai, eta nik uste helburua pixka bat lortzen ari garela, ez da, pixka bat ikusita iazko zenbakiak nolakoak izan ziren, eskolen egunean adibidez, 1780 aurrek parte hartu zuten, 150 irakaslek, guztira 71 ekitaldi eskaini ziren bi egunetan, gehienak dohainik, idazle ilustratzaileekin 14 topaketa egin ziren, 15 argitaletxek parte hartu zuten Euskal Herri osotik, eta gainera profesionalen eguna ere abiatu genuen lehenengo aldiz.
Bukatu zinuen? Bai, garatzen ari den, gero horra garapen batek ere mugak ditu Sara Egian, jaz mugarat elduginen, uste dut gainera arotxaka izan ginoen, euria izan zen eskolen egunean, ez familien egunean, eta gaixo moñunak, horra, euripean ibiltzen 1500 nau horiek, eta baina handero nio batek jantzitan amaia, ikusi, euripean ala ez, bikaina da. Honeiten durakoak entzutia. Beraz, bai, hemen datuz joan da, lehen ikusin 800 ikasle etorri ziren COVID-a baitzen, muga etxea baitzen oraino eta, bigarrenean 1000 eta jaz 1400 etara teldu ginen. Beraz, aurten mugatutugu saiatzen gira 1200 eta bono bat eskaintzen baitugu aur bako etxari bogero aipatuko dugu. Eta hara, garapen handia da, erran dugu partaide publikoek segitan parte hartzen dute, eta proeguna berritasun polita da, beraz profesionalen lei idekia den, profesionala. Hau eta gazte literatura maite dituen jendeai, zabaldua da. Eta beraz, biltzen dira jendeak, eta eskolen egunean, ostiralean, eta baute eien programa, eta aurten gainera lezeetan ibiliko dira. Sarako lezeetan pasako dute goiza eta gero eguerdi aldean etoriko dira azokarat. Hara.
Aipatu dezuzu pixka bat, baina ikusi-mikusiren erakarpen zera hori edo lortzeko sekretu handio bat da, edo giltzarria da liburu bonoa, ez da? Horrek bai. Aukera ematen die bertaratzen den aur bakoitzari nahi duen liburua aukeratzeko.
Bai, bai. O, ez dugu deus asmatu, kusimikusine, Parisetik hartu ditugu idei guztiak. Ta Parisera joanez, ohartu ginen, aurrek bazituztela bono batzuk, zazpi eurokoak, baina jata hori da, eta nahi zuten liburua utatzen zutela. Eta han milaka aur heldu zaizkien, zen-zendoni departamendu osoak, eta dirua iniz sartzen da hortan. Eta beraz, ari ginen, ba, ze ideia ona. Beraz, berdina egin dugu. Beraz, eskola egunean, heldu diren aur guztiak, hiru urtetik, amasei urte arte, bono bat eskuratzen dute, eskaintzen diegu, opari bat da, eta bono hori esker nahi duten liburua utatzen dute. Ikaragarria da, ikustea bonoaren azalpena ematen diegulaik aurrei eta begiak nola dir-dir dituzten, eta ze altxorra duten eskutan. Ta hor gira huartzen, wau, painan ze gauza den. Eta ez uste, joaiten direla zuzenki liburu atartzerat eta bonoa ematerat. Ez, agirida denbora hartzen dutela, begiratzen dute, itzuri oso ematen dute, eta liburu hartzen dute, eta bonoa ematen dute. Beraz da, gauza ekintza ikaragarria uste dut, gainera, aur eta gazti literaturan, sustut aurretan, nerabeetan, gutxio, baina aurretan, ez dituzte aurrek hautatzen liburuak. Hora, beti bada bitartekari bat, edo erakaslea, edo aita ama, edo, ez, hau ez da ongi hartuko dugu, hau interesgarriako da, honek marrazki politak ditu, eta umeak ez du hautatzen. Eta hor, lehen aldia da, berak du hautatzen, nahi duen liburua. Eta baditugu batzuk, omen, hartu zituzten arreba undiaren zat edo anaia tipiaren zat. Ba, igual du, ardezatela. Iparaldean, egoaldean gutxiago pentsuz, ba, iparaldean aur batzuen dako, eien lehen euskarazko liburu bat eskuratzen dute, eta etxera sartzen dira euskaraz den liburu batekin, beraz, pentsa, ze ekintza den. Eta azken gauza, eta politada kondatzia, ikusten ditut burrasuak lehen ikusimikusirat etorri ziren umeak, eta burrasuek kondatu didate ahigarria da, duela hiru urte etorri zen ere alaba, batek la urte zituen da besteak sei, ba gaur egun oino oroitzen da ikusimikusitaz, oroitzen da sara, eta beti ateratzen du liburua eta erakusen nik hautatu nuen eta. Beraz, uste dut giltza biziki polita dugula hor, gako polita, ba, liburuari berriz lotzeko, naiz eta horrek ez duten galtzen lotura. Gero, biziki zaila da. Ez da bono bat da 15 euro. Beraz, 1000 aur, pentsa. Eta jaz 1400 zenbat sos eta diru sartu dugun hortan, baina hastapenetik zinez indarra sartu nahizian dugu hortan. Eta gainera, argitaletxeai begira, ze ongi. Ez da beti horretuko naiz joan intzela ikusimikusia orkesterat, argitaletxeak ba ideia oso polita da, baina eskolen egunan ez dugu deus salduko. Ba, pentsa, eskolen egunan dira eien azoka edegena sekulako salmentak egiten dituzte.
Denak bai. Irabazle hartaz.
Bai. Hori da, dana bai. Gustora, ez da. Beraz, aurrak protagonista dira ikusi-mikusi liburuak aukeratzerakoan, baina bai. Baita ere gaztetxoak, kazetari ere bihurtzen ditugu, ez da? Bai. Horre egoten da gune bat, nun kanaldu de telebistak zuzenean grabatzen dut ematen du, nola gaztetxoek bueno, galdekatzen dituzten egileak, idazleak eta ilustratzaileak, horre ere oso giro polita sortzen da, ez da?
Bai, eta hori ere Montreuilen ikusi ginuen, eta ideia oso polita da hori, idazle bat galdezkatzea, amabi, amairu, amala urtetan, baina telebista plato batean balin bada, eta zuzenan pasako da, eta gero kanaldu de telebistan aurkituko zu eta edatua izanen da, ahun beste zerbait hartzen du, beraz, balorapena emaiten dio bai idazleari do ilustratzaileari, bai platoan diren umeai eta jakasta handia du, eta azken finean lau gazte baduazte platorat idazlea edo ilustratzailea galdezkatzerat, eta beti-betea da gero gibelean, badira beti 60 gazte entzuten ari elkarrizketa eta. Eta gainera, batzutan hasten dira hori ere ikusimikusiren helburu bat da, egoaldeko Gipuzkoako eskola batek galdezkatzen badu idazle bat, eta iparaldekoak ere, ba elgar komunikatzen dute, jakiteko bongu kastapena, zuek erdikoa, zuek bizia ipatzen duzue, gu kobra, eta beraz elgarrekin lan egin behar dute. Eta platuan, telebista platuan, ba hor dira, eta egualdeko izkera, ba gaur bezala, jena iparaldekoa entzuten duzu eta egualdekoa, baina polita da ere hori aberastasun hori.
Eta hori du berezi behar bada azoka honek ere, ez da, ez dakit espositore huts bat ez, aurrentzako liburuak hor jarri eta kitxo ez, aurrak jartzen dira, edo aurren begira da hori kontutan hartzen da, eta ematen zaizkie, nola baiteko, alduntzeko baliabideak edo tresnak ere, ez? Epatu duzun bonu horrekin edo dela kazetari lan horiek egiteko, beraiek protagonismo hartuta eta beraien erabakiak hartzeko aukerak emanda.
Ajunt, ez ginuen nahi aurrak etortzea kontsumitzaile gisa. Eta beraz hori ez dugu egan, baina eskola guztiek ba, apuntatzen direlaik eskolak. Dena doainik da, egan duzu, salbu ikuskizunak. Beraz, tailerak, topaketak, grabaketak, telebistan da dena doainik da, salbo ikuskizunak da 5 euro pertsonaka. Eta eskolek izena ematerakoan badute egin bete behar bat, da lan bat prestatzea, beraz, erakasleak autua du banaka, taldeka, kolegio osoa, nahi duena, baina lan bat edo idatzia, edo eta grafikoa gaiaren inguruan. Hora, galdetzen diegun gauza bakarra da. Beraz, aurretik, bai, patua da ikusin-ikusi, joanen gira ikusin-ikusi bat, zerbait prestatu behar dugu, aurtengo gai hau da, beraz, lan eiten dute, eta ailegatzen direla iksararat, lan guztiak, obra guztiak, erakutsiak dira. Beraz, hor ere balorizatuak dira, eta jakintzazue ikusina idutela. Eta eskola guztiak, nunda erakusketa gure ikasleak galdezen digute absolutoki, beraz, bon, oha, gaitu nuzun bezala, aurrak mamian dira eta protagonistak dira bai.
Dena den, ikusi-mikusi denentzako da. Bai. Hau da, baita ere da familientzako, gurasoentzako, sortzaileak, bitartekariak, adibidez, sortzaileak erakartzeko ere, ahalegin berezi egiten da, gitarregoaren baitan argitaldariekin hitzorduak ere eskaintzen zaizkielako. Edo adibidez programatzaileek egiten dituzte zitak baita ere, bueno, antzezle kontalari animatzaileekin, ezta?
Bai. Hori. Bai, ez dugu egan astapenean ma uste dut importante dela aipatzea, aur eta gazte literatura ez da aur eta gazteen dako literatura. Hori argi dut eta nire ustez bada kontra esan bat hor, aur eta gazte literatura literatura da. Eta denen dako literatura da. Eta uste dugu abo umentzat da SSS album ilustratu on batek ba unkituko du ere heldu bat. Helduen literatura deitu berginuke helduen literatura, helduek baizik ez baitute irakurtzen al, baina aur eta gazi literatura, literatura da beraz, denen dako den festival bat da, ez da umeak eramateko eta utzi umeak, ez da elgarrekin burrasoak aita txiamatxi eta denen artean pasatzeko aukera bat. Bai profesionalak, ba noski, importantea da ere sortzaileak badira ainitzeko aldean, batzuk iparaldean, eta ez dugu alako aukerarik topoiteko, beraz ikusi-mikusin ongi da, ni sortzailea naiz ere idazle ilustratzailea, sortzen ditut, baina gero plakarrean apaletan sartzen ditut, ez naiz okupatzen saltzeaz, eta lan, beste lan bat baita argitaletxe bat kontaktatu, saiatu argumentatzen gure lana, eta hor, pentsatugu, ba, aukera polita da, hor dira denak argitaletxeak sortzaileak, eta beraz, topo egin dezaten, beraz, hori ere garatzen ari gira, eta itzordu bereziak finkatzen ditugu, sortzaile batek nahi baitu 5 argitaletxe ikusi, ba antolatzen ditugu itzorduak eta zuzenean ba topo egiten du argitaletxeekin. Jara, beraz, nahasketa polita profesionalen artetik gertatzen da, eta heldu dira itzazleak, ilustratzaileak, argitaletxeak, profesionalen egunean beheldu dira mediateketan lan egiten dutenak, liburuzainak, erakasleak, eta horra, nahasketa polita egiten da azkenean.
Aipatu duzu album batek balio duela bueno, aurrak eta gazteak eta helduak ere onkitzeko, eta bueno, bertan eskaintzen diren ikuskizunek ere balio dezakete berdin aur eta gazteentzako eta edozeinentzako, bai. Edozein helduentzako. Orduan aurten aipatu duzu lehenago gure baitan ditugu altxorrak dela, bai. Gaia. Ez dakit gai horren barruan pixka bat aipatuko zen dizkiguke zein diren aurtengo, ez dakit, izarrak edo ikuskizun eta tailerretan edo pixka bat.
Ardan, antolatzen ditugu ikuskizunak eta tailerrak adinka. Beraz, larun batean, urriaren 12an familien egunean, bada ere ninien espazioa. biziki importantea zen guretzat, eta saran badira aurzain batzuk, dira emakume batzuk, etxean direnak, eta zaintzen dituzten aurrak, umeak, niniak, lau edo bost gehien batuk aiten aldituzte. Eta beraz, eiekin, ba, sortu dugu, ninian espazioa, beraz, egokituak diren liburuekin, ikuskizunekin eta tailerekin. Beraz, bada niniena, eta gero beste guztia hiru adinka antolatu dugu, eranen dugu tipientzat, hiru bost urtekoentzat, aurrentzat, sei ameka urtekoentzat, eta amekatik goiti. Haurten, badugu adibidez niniendako ikuskizuna mokofina, da ikuskizun bat, baina ez da niniendako. Berdin, da publiko guztiaren dako, Christophe Hiriart da Frantzia osoan, po ez dakitzen bat, aldiz jokatu duen, beteren berriun aldiz. Eta baditu, ez dut salatuko, baina horra gure baitan ditugun altxorak, berak baditu untzitikiak, regimenta, ez duzien gaiten, zuek regimenta, mermelada untzi berinezko, eta idekitzen du, eta berriz esten du, eta bestea, horrekin jokatzen du horren erdi batez, baina eramaiten gaitu poesia batean eta emozione batean niniak eta helduak. Horra beraz, hori perla bat da, mokofina deitzen da, eta badugu branka ikuskizuna, sarako plazan emanen dena, dena izabaldua, eta hor ere, biziki gizon Nikola deitzen da, agertzen da, astapenean, ari gira, zer da hori, gizon galdu hau, eta ez dakigu ea kalean biziden edo segertatu zaion, eta adar bat, zurezko adar bat aurkitzen lurrean, eta beraz, jostetan hasiko da adararekin, eta beraz, berriz biziari piztuko da. Eta azkenean, adarrak oparituko ditu publiko guztiari, ba, denak berriz elgarlotzeko. Beraz, baditugu bai, sekulako ikuskizunak biziki ederrak, eta tailerrak ere, adinka.
Bukatzeko
bai, amaituz joan berko
bai, bukatzeko orduan ez dakit horre pixka bat itzalean edo azokaren itzalean antolaketan edo badaude horrelako beste ez dakit kuriosoa diren beste zera batzuk adibidez zenbat bolontres ibiltzen diren bai. Ez dakit Bernard Etxepare Lizeoko gaztetxoak ibiltzen direla bai. Sarako herritarak
bai aipatu bueno, behar dira horiek denak argi da itzalean lan ikaragarria dela jendea pentsatu bestela ohartzen mainan lan ikaragarria da eta sarako erriko langileak eta auzapeza eta taldea bikaina biziki motivatua bolondresak 65 bolondres gira lanean eta hori biziki edera da 65 jende biltzia hori den antolatzeko eta azpimarratuko nuke nahasketa baitira gazteak, zaharrak, eta Etxepare Lizeoa bai dira ikastola iparaldeko lizeo bakarra, ikastola dena, eta proanimazioan lantzen dutenak, ba, eldu dira zinez ostegunean laguntzerat, ostiralean, eta tailer batzuk eramango dituzte ere aurten.
Bueno, eta esan ez ezuna, bolondres guztio jentzat katerin iraunkorra egoten da horre lur berri sukalde terrazan eta hor, bueno, izugarrizko sorpresak hartzen dituzu, bertara joan, eta ez dakitzea egia aurkitzen duzu.
Bai, batzutan ahnoa bada, batzutan bat hau da jazpikoa.
Kombinazio benetan tentagarria, Tira, ba esan dakoa, urriaren 11 eta 12 ikusi mikusi, aurreta gazte literaturaren azoka, saran, Amaia eta Izasko mila esker gaur gurekin izateagatik, urriaren 11-12 horretan bertan topo egiteko aukera dugun.
Bai, plazerarekin, mila esker, eta nik gogoan nuke egualdeko jendeari gomita luzatzia, urriaren 12 zatozte sarara, lehenik erri oso polita da. Eta egun biziki karagarri da, beti horretuko naiz aita bat, gaiten, bo, eto hori nintzen, semeak nahi baitzen liburu bat erosi, bazken finean egun osoa pasadut. Eta horra zentazkenean ikuskizunekin eta bikain pasazuen, beraz, urbil zaitezte, egualdetik, sorpresak ukanen dituzue.
Eskerrik asko.
Mila esker.
Mila esker zuei.
Ongi izan.